Saudara, kita saat ini hidup di dalam dunia yang meremehkan dosa. Tapi sebenarnya ya, seperti yang saudara sudah bisa lihat dua minggu ini, dosa itu sebenarnya punya efek yang sangat serius dalam hidup kita. Ya, dosa itu merusak persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Dosa membuat kita itu selfish, membuat kita menganggap diri kita sendiri lebih penting dari orang lain. Dan akibatnya saudara bisa melihat dosa merusak hubungan antar manusia. Hari ini saudara, kita akan melihat satu lagi efek serius dari dosa. Sin produced guilt. Mari kita buka bersama-sama saudara, Imamat 5 ayat 17. Imamat 5 ayat 17, saudara bisa ikuti di screen. Kita baca bersama-sama ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Saudara, dosa itu merupakan suatu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ya, kita melakukan apa yang Tuhan larang, dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika kita melakukan dosa, saudara, kita bersalah di hadapan Allah. Guilty. Dan karena itu, kita harus menanggung akibat dari kesalahan kita. We need to bear our iniquity. Ya, saudara bisa bedakan antara sin and guilt. Sin is the action, and guilt is the aftermath, the consequences. Ketika kita melakukan dosa, kita bersalah di hadapan Tuhan. Dan kalau sudah perhatikan baik-baik di imamat yang baru saja kita baca, bahkan ketika kita tidak sadar pun, bahkan ketika kita tidak sadar kita sedang melanggar perintah Allah, kita tetap bersalah. Kita tetap harus menanggung ganjaran atas dosa kita. Nah, saudara, sedikit cerita, beberapa tahun yang lalu saya tuh pernah parkir gitu ya di tikungan di daerah Port Melbourne. Pulang kerja, saya kaget banget gitu ya. Karena apa? Dapat parking tiket. Dan saya kaget karena saya gak merasa parking illegally. Karena itu daerahnya lumayan sepi dan gak ada parking sign. Jadi kita bebas parkir. Tetapi rupanya saudara, saya tuh parkir terlalu dekat dengan tikungan. Mungkin hanya sekitar 3 atau 4 meter. Dan ternyata ada peraturan, kalau gak ada parking sign, kita tuh gak boleh parkir dalam jarak 10 meter dari tikungan. I really don't know that. Tetapi di mata hukum status saya tetap bersalah. I try to argue, I don't know these rules, but I'm still guilty. Dan saya tetap harus menanggung akibatnya. Saya harus bayar denda. Begitupun saudara kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berdosa, ketika kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, hati kita. Ketika kita tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Entah sadar atau tidak, status kita tetap bersalah. Dan ketika kita dibawa ke pengadilan Allah, Allah akan ketok palu dan berkata, guilty. Ia akan menjatuhkan hukuman sebagai upah atas pelanggaran kita. Status kita bersalah. Dan kalau saudara perhatikan, status ini merupakan sesuatu hal yang objektif. Ya, sesuatu yang objektif. Gak tergantung pengetahuan kita, gak tergantung perasaan kita. As long as kita melanggar, kita bersalah. Ya, sudah bisa menangkap ya? Nah, saudara, kalau hati nurani kita ini berjalan dengan semestinya, ketika kita bersalah, kita akan merasa bersalah. We will feel guilty. Kita akan merasa kita itu layak untuk dihukum. Saudara, kalau sudah pernah baca satu bagian firman Tuhan di Yesaya 6, Yesaya 6 itu menceritakan kisah perjumpaan antara Yesaya dengan Allah. Ya, di hadapan Allah yang Maha Kudus, Yesaya itu sadar segala dosanya. Ia tahu ia bersalah di hadapan Tuhan dan hati nuraninya berseru, "You are wrong. Isaiah, you are wrong." Dan kita perhatikan Yesaya 6 ayat 5. Dengan gemetar dia berseru, "Celakalah aku, aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir." Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. He is guilty, Therefore he feels guilty before God. Ia bersalah di hadapan Allah, sesuatu yang objektif, dan karena itu hasilnya terusik. Ia merasa bersalah, sesuatu yang subjektif, sesuatu yang ia rasakan di dalam hati dan jiwanya. Ya, saudara bisa mulai membedakan. Status bersalah, guilt, itu sesuatu yang objektif. Otomatis dinyatakan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan. Satu filosofer, Greg Ten Elsoff, memberikan definisi seperti ini. Guilt is the state one is in after transgressing a standard. Status bersalah itu merupakan keadaan seseorang setelah ia melanggar suatu perintah. Dan dalam konteks ini perintah Allah. Feeling guilty, on the other hand, is the painful experience that naturally accompanies perceived or imagined guilt relative to a standard that matters to you. Perasaan bersalah itu merupakan rasa sakit yang biasanya melingkupi hati kita ketika kita sedang bersalah. Nah, perasaan bersalah ini subjektif, berbeda setiap orang. Ada orang yang lebih sensitif, lebih gampang merasa bersalah, tapi ada juga yang kurang sensitif. Ya. Saudara, mungkin ini a little bit technical bagi saudara, cuman saya rasa kita perlu membedakan keduanya, karena keduanya tidak selalu berjalan bersama-sama. Harusnya, saudara, ketika kita melanggar firman Tuhan, kita bersalah di hadapan Tuhan, dan kita merasa bersalah, betul? We sin, we are guilty, and we feel guilty. Tetapi tidak selalu demikian, kan? Seringkali kita berdosa, kita bersalah di hadapan Allah, tetapi kita tidak merasa berdosa. Kita merasa baik-baik saja. Saya berikan contoh, saudara. Ya. Saya tuh gak sabaran orangnya, beda sama Ciherly gitu ya. Beberapa waktu yang lalu, saya tuh ngamuk gitu ya sama orang IT di kantor. Menurut saya dia tuh lelet banget, gak becus kerjanya. Saya sikat habis di Teams. Am I guilty? Yes, absolutely. Do I feel guilty? Absolutely not. Ada perbedaan antara status kita dan perasaan kita. Dan saya rasa ini semua yang terjadi dengan kita, bukan? Bagi sebagian dari kita, rasa bersalah di hadapan Tuhan itu bukan merupakan suatu problem. We have become so utterly self-centered that we don't care about any laws, even God's law. We only care about ourselves. Hati nurani kita udah gak bekerja lagi. Hati nurani kita udah tumpul. Makanya kita bisa lihat begitu ya. Termasuk dalam hidup kita. Banyak orang melakukan kejahatan. Tetapi mereka gak merasa bersalah. Betul? Kita berbohong. Kita menipu. Kita seks bebas. Kita abusive terhadap pasangan dan anak kita. Kita iri hati. Kita greedy. Tetapi kita gak merasa bersalah. We don't feel the pain experience of guilt. Betul? Nah, pertanyaan saya bagi saudara. Menurut saudara, ini merupakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Oke, okay. Voting. Menurut saudara siapa yang berpikir itu sesuatu yang baik? Guilty, tapi gak merasa. Oke. Okay. Siapa yang berpikir bahwa ini sesuatu hal yang buruk? Hanya satu, yang lain gak mendengar atau gak mengerti? Oke, okay, banyak. Oke. Okay. Yes, ini merupakan sesuatu hal yang buruk. Mungkin kita berpikir, it's good, we don't have to feel the experience, the painful, traumatic of guilt anymore. Tapi ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya berbahaya. Saudara tahu kenapa? Karena sebenarnya rasa bersalah itu mirip dengan sistem alarm. Ya, siapa yang saudara punya smoke alarm di rumah atau apartemen saudara? Ya, hampir semua saudara punya. Tahu gak saudara, tujuannya pasang smoke alarm itu untuk apa? Ya, supaya kalau ada asap, ya kebakaran mulai ada asap, alarm itu berbunyi dengan kenceng. Annoying banget kan? Dengan sangat keras sehingga kita gak bisa ngapa-ngapain. Makan gak enak, tidur gak nyenyak gitu kan ya. Yang kita cuman pikirkan itu cuman satu, fokus cari sumber asap di mana. Kita matiin, kalau gak ada asap itu alarm bakal berhenti. Betul? Nah, apa bahayanya kalau gitu ya, alarm kita mati. Entah mungkin karena baterainya habis atau kayak rusak gitu ya. Apa bahayanya? Kita gak sadar, kita sibuk kerja atau sibuk tidur, dan tahu-tahu rumah kita terbakar dan mungkin kita terjebak di dalamnya. Dan begitu kita tahu, it's too late. Bahasa Indonesianya telat. Begitu juga dengan rasa bersalah. Tuhan memberikan kita rasa bersalah supaya kita tahu what's going on. Ketika kita bersalah, kita merasakannya. Supaya apa? So that we immediately deal with our guilt. Dan ketika hati nurani kita tumpul, kita bisa enjoy life. Hidup sesuka hati, hidup tanpa mempertimbangkan perintah Allah, sampai penghukuman Allah datang dan menghancurkan hidup kita. And when that happens, it's too late. Nah, pertanyaan refleksi bagi kita semua hari ini. Apakah hati nurani saudara bekerja dengan baik? Apakah ketika saudara berdosa di hadapan Tuhan, saudara itu bisa merasakannya? Kapan terakhir kalinya saudara merasa guilty, merasa bersalah? Atau saudara hampir gak pernah merasa bersalah sama sekali? Bahkan ketika secara kognitif, secara pemikiran, saudara tahu saudara bersalah, tetapi saudara tetap tidak merasa bersalah. Kalau itu saudara, saya rasa saudara perlu berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Minta Roh Kudus itu melembutkan hati saudara, sehingga hati saudara itu bisa berbunyi lagi. Bisa berespons terhadap dosa yang ada dalam hidup saudara. So that you can deal with your guilt. Mungkin sebagian dari kita adalah orang yang sensitif gitu ya. Mudah resah gitu ya. Langsung auto mikir, I must have done something wrong. Atau ketika saudara sadar, saudara sedang atau telah melanggar perintah Allah, rasa bersalah itu langsung mengejar saudara, menuduh saudara. You should not have done that. You have failed God. You deserve to be punished. Dan terus menerus on and goes, tuduhan itu menghantui saudara. Sampai makan gak enak, tidur gak nyenyak. Dan ketika sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidup saudara, saudara langsung pikir, that's it, ini hukumanku. Aku telah bersalah kepada Tuhan. Can you relate with me? Ada yang pernah merasakan seperti ini? Nah, pertanyaannya begini saudara, ketika rasa bersalah itu datang, bagaimana biasanya kita menghadapinya? How do we usually deal with your guilt? With our guilt. Bagaimana kita biasa menghadapinya? Saya rasa biasanya kita mencoba mengabaikannya, betul? Ya, kita coba ignore it gitu ya. Kita berharap rasa itu akan segera hilang. Ya, kita sibukkan diri dengan berbagai macam hal gitu ya. Trying to distract ourselves. Binge watching, Netflix, scrolling TikTok, online shopping, makan-makan, minum-minum, dugem. Istilahnya masih dugem kan? Atau udah ganti? Gak tahu ya. Bahkan ngedrugs. Supaya apa? Supaya kita happy. Supaya hati kita yang gelisah itu terhibur. Supaya tuduhan-tuduhan rasa bersalah itu tertutupi dengan game yang kita mainin. Betul? Tapi saya rasa saudara tahu bahwa rasa bersalah itu gak mudah hilang. Bahkan ketika kita berusaha menghilangkannya, perasaan guilty itu menjadi tambah kuat, menjadi tambah intensified gitu. Sampai kita enggak bisa enjoy apapun. Nonton apa enggak ada rasanya, tetap gitu ya, enggak enak gitu. Rasa bersalah itu kayak kaos putih yang ketumpahan saus tomat gitu ya, enggak mudah untuk dihilangkan. Lalu biasanya kalau kita gak sukses mengabaikannya, apa yang kita lakukan saudara? Ayo. Gak ada yang pernah ya. Kita coba cari pembenaran. Kita berusaha justify our action, self-justification. Ya, how do we do that? Kita try to undermine our sin. Ya, kita ngomong kayak gini, ya betul sih, saya lagi pacaran sama orang berbeda iman. Tapi sebenarnya itu gak jelek-jelek amat loh. Begini, saya sedang melakukannya untuk Tuhan. I'm dating unbelievers to make disciples for Christ. We undermine our sin. Atau kita menyalahkan kemanusiaan kita. Ya, ya betul, saya sih bohong waktu ngisi tax return itu sih, supaya dapat returnnya lebih banyak. Tapi ya, saya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, bukan? Manusia mana yang gak kepengen punya uang banyak? We try to convince ourselves. Ya, kita hanya manusia. Apalagi saudara, bagaimana kita self-justified? Kita salahkan orang lain. Ya betul, kemarin saya menggampar istri saya, tapi siapa sih yang kuat nyinyirin tiap hari? Atau kita membandingkan dengan orang yang kita anggap lebih berdosa. Oh ya betul, saya sudah melakukan seks sebelum menikah, but I'm not hooking up with everybody like the people out there. And on we go. Efektif gak kira-kira saudara? Enggak, justru berbahaya. Karena ketika kita melakukan itu, kita sedang merusak sistem alarm kita. Kita sedang merusak hati nurani kita. Dan seperti yang kita bahas, ini berbahaya. Kita tidak menyadari bahwa kita berada dalam penghukuman atas dosa kita. Dan cepat atau lambat, penghukuman Allah akan datang atas kita. Oke? Okay? Kita try to ignore. Kita try to justify. Kita ngapain lagi, saudara? Self-atonement. Kita coba bayar hutang dosa kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya nonton satu drama Hong Kong, judulnya When Heaven Burns. Ini ceritanya lumayan anti-mainstream, saya rasa saudara nggak ada yang nonton gitu ya. Kisahnya itu gini, ada 4 sahabat gitu ya, teman baik gitu ya, merayakan kelulusan mereka dengan naik gunung. Ya, hiking gitu ya. Tapi sayang cuaca waktu itu tuh lagi nggak bersahabat gitu ya. 4 sahabat dengan cuaca yang tidak bersahabat. Salju turun dengan begitu berat. Dan akhirnya mereka tersesat, mereka terdampar di gunung, kedinginan, kelaparan, gak tahu jalan pulang. Dan yang terjadi di situ, ada satu karakter namanya Kaming gitu ya. Salah satu dari mereka, dia itu terluka parah. Dan sudah apa yang tahu yang terjadi? Supaya yang 3 tadi bertahan hidup, mereka membunuh Kaming dan memakan dagingnya. To survive. Dan singkat cerita, ketiga sahabat itu berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Dan mereka berusaha menutupi kejahatan mereka. Mereka bisa lari dari tanggung jawab mereka, tidak ada yang tahu. Tapi mereka tidak bisa lari dari rasa bersalah mereka. Joe, salah satu dari 3 sahabat ini, dia berusaha membayar kesalahannya dengan hidup sederhana. Padahal aslinya dia tuh hidupnya sangat ambisius. Ia menjadi vegetarian, ia bekerja di serikat buruh dengan gaji yang rendah. Untuk membantu para buruh mendapatkan hak mereka. Ia hidup baik. Tujuannya untuk apa saudara? Untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Dan seringkali ini yang kita lakukan bukan? Kita bergereja, kita aktif pelayanan sana sini. Tujuannya cuma satu. Supaya kita merasa lebih baik. Kelihatannya baik bukan? Tapi sebenarnya cara ini justru membuat kita semakin terjerumus dalam dosa. Kenapa? Kita akan berpikir begini, sin now, pay later. Kita bisa terus-menerus bertekun dalam dosa, asalkan kita mau, asalkan kita mampu membayarnya. Makanya itu dulu ada guyonan, saya gak tahu saudara pernah dengar apa enggak gitu ya. Kalau ada konglomerat ABC, itu sepanjang minggu cari cuan dengan mengeksploitasi orang. Tetapi hari minggu ngapain? Money laundering. Kasih persembahan yang besar ke gereja, tujuannya apa? Membayar hutang, supaya perasaannya lebih enak. Dan dia berpikir, korupsi 10 miliar. Ya. Kasih persembahan, bayar hutang dosa 2 miliar. Masih untung berapa? 8 miliar. Masih bonus dapat pujian dari pendeta dan jemaat. We are under the illusion that everything is okay. All debt is paid for. But in reality, it's not. Betul? Dan ada satu hal lagi yang seringkali kita lakukan. Masih berkaitan dengan self-atonement. Do you wanna guess? Self-punishment, self-harm, self-injury. Jadi ketika tuduhan-tuduhan itu datang, kamu layak dihukum, kamu layak dihukum, kamu layak dihukum. Semakin lama semakin intens dan kita gak tahan lagi. Dan kita lakukan apa? Kita lukai diri sendiri. Kita pukul diri kita, entah kita jedotin kepala ke tembok, entah kita jambakin rambut kita, entah kita cutting. Supaya apa? Supaya kita lega. Ya, saya sudah menjalani hukuman atas dosa kita, saya. But is that good? Of course not. Kita tahu secara logika self-harm itu destroy ourselves. Kita berusaha mengabaikannya, kita berusaha mencari pembenaran, kita berusaha membayar hutang dosa kita berusaha menghukum diri kita sendiri. Tetapi tidak ada satupun yang menyelesaikan kebersalahan kita. Mungkin kita bisa mengusir rasa bersalah kita, tetapi itu tidak bisa menghapus status bersalah kita. Ya, sudah bisa ngerti? Sudah bisa mengikuti? We may be able to lessen our guilty feeling, but we cannot solve the problem of our objective guilt before God. Are you with me? Mari kita pikirkan, saudara. Sebenarnya masalah mana yang saya lebih serius? Which one is the bigger issue? Guilt or guilty feeling? Objective guilt or subjective guilt? Status bersalah di hadapan Tuhan atau rasa bersalah? Mana yang lebih parah? Mana yang lebih serius? Status bersalah. Karena intinya dosa itu melawan Allah. Dalam Mazmur 51 ayat 6, kalau sudah baca bahasa Inggris ayat 4, Daud berseru kepada Tuhan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Di sini kalau sudah ingat background ceritanya, Daud itu menggunakan kekuasaannya sebagai raja untuk memperkosa Batsheba dan membunuh Uria suaminya. Betul, saudara, perhatikan di sini. Daud berdosa terhadap istri dan anak-anaknya. Daud berdosa terhadap Batsheba, Uria, bahkan dia berdosa kepada bangsa Israel di mana dia seharusnya menjadi panutan. Tetapi Daud sadar, pada akhirnya ultimately dosa itu membuat kita bersalah di hadapan Allah. Dan karena itu, siapa yang berhak menjatuhkan hukuman atas kita? Allah. Karena kita ultimately berdosa kepada Allah, Allah lah yang berhak menjatuhkan hukuman atas dosa kita. Kita gak bisa asal bayar, kita gak bisa asal hukum untuk lepas dari status rasa bersalah kita. Hanya Allah yang punya hak untuk menentukan hukuman dosa kita. Dan hukuman Allah itu gak main-main. Saudara tahu seberapa serius hukuman Allah yang kudus sebagai manusia yang bersalah kepadanya. Akhir-akhir ini saya lagi renungan dari buku Wahyu ya. Dan di Wahyu 6 ayat 16-17 itu diberikan satu gambaran gitu ya. Gambaran nubuatan yang sangat shocking gitu. Karena pada akhir zaman, orang-orang berdosa dari raja, para pembesar sampai budak-budak itu bersembunyi di dalam gua-gua dan di celah-celah gunung. Dan sudah tahu apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada gunung-gunung itu. Dia berseru seperti ini. Runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami dari kepada dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Orang yang bersalah memilih untuk dijatuhin gunung-gunung daripada menghadapi murka Allah. Coba saudara bayangkan. Saudara, rasanya dilempar batu itu kayak apa? Not bad lah ya. Kalau dilempar batu yang besar sekali, sakit. Gimana rasanya kalau dilempar gunung? Unthinkable, right? Tetapi pada hari akhir, orang berdosa memilih dijatuhin gunung-gunung daripada menghadapi murka Allah. Karena apa? Karena murka Allah atas dosa kita itu rasanya jauh lebih dahsyat daripada ditimpa gunung-gunung. Saudara, kita sudah mulai bisa membayangkan betapa dahsyatnya penghukuman Allah bagi orang berdosa. Very severe. Dan seringkali kita mengabaikannya, bukan? We just want to feel better. Kita fokus mengusir rasa bersalah kita. Padahal yang sebenarnya perlu diselesaikan adalah status bersalah kita. Foolish gak kita? Foolish. Lalu bagaimana? Apa jalan keluarnya bagi orang yang bersalah seperti kita? Apa jalan keluarnya bagi kita? Adakah jalan keluarnya bagi kita? Mari kita buka bersama-sama Mazmur 32. Ya, saudara buka Mazmur 32 di Alkitab saudara. Nah, ini kita baru masuk khotbah yang tadi cuman pembukaan. Mazmur 32. Oke. Saya bacakan bagi saudara. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca menceritakan kondisi Daud setelah ia memperkosa Batsyeba dan membunuh Uria untuk menutupi kejahatannya. Ya, dia berusaha mengabaikan rasa bersalahnya. Dia berusaha menolak untuk mengakui kesalahannya. Dia menolak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi yang terjadi, he's being tormented by intense guilt. Dia menderita sampai fisik gitu ya, sampai mentalnya, sampai emosionalnya itu kena luar biasa. Terus menerus. Perhatikan ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan tangan Tuhan menekannya. Kira-kira tuh kayak stress ball yang diremas-remas dengan full force. Sampai ia tuh gak berdaya. Kayak tanaman yang layu gitu ya, kena panas matahari di musim summer. Itu yang dia rasakan, betapa intense guilt yang dia rasakan. Lalu apa yang Daud lakukan? Sudah perhatikan di situ. Dengan tulus, dengan jujur, dia buka-bukaan dengan Tuhan. Dia akui segala pelanggarannya. Dan kalau sudah perhatikan di ayat 5, Daud itu menggunakan 3 kata yang mempunyai arti yang mirip, 11-12. Yang pertama, dia memberitahukan dosanya kepada Tuhan. No more excuse, no more blame shifting. Dia memberitahukan dosanya kepada Tuhan. Yang kedua, dia tidak menyembunyikan dosanya. Gak ada lagi yang diumpetin. He bears his soul naked before God. Dan yang ketiga, dia akui di hadapan Tuhan. Dia setuju dengan Tuhan. Tuhan, benar. Perbuatanku itu jahat. Gak ada lagi pembelaan. Firmanmu itu benar. Aku yang bersalah. Aku yang layak menerima hukuman. Dia memberitahukan dosanya kepada Tuhan. Dia tidak menyembunyikan dosanya. Dan dia akui itu semua di hadapan Tuhan. David is completely open and honest with God about all his sins. Nothing is held back. Sudah penasaran gak? Kok Daud punya keberanian untuk buka-bukaan sama Tuhan? Sudah penasaran gak? Kenapa Daud itu punya keberanian untuk bukaan dengan Tuhan? Apa karena dia itu punya resume yang luar biasa sebagai raja yang mempersatukan ke-12 suku Israel? Apakah karena dia rajin beribadah? Apakah karena Tuhan pernah menyebutnya sebagai a man after his own heart? Dari mana dia punya keberanian untuk buka-bukaan dengan Tuhan? Kita bisa melihat keberaniannya itu di Mazmur 51 ayat 3. Dia berkata seperti ini kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Jadi saudara, apa yang membuat ia berani mengakui segala pelanggarannya? Pengenalannya akan karakter Allah. Dia tahu Allahnya adalah Allah yang penuh kasih. Ia tahu kemurahan hati Allahnya itu sangat berlimpah seperti air yang luber-luber dari gelas. Ia tahu kalau tangan Tuhan itu menekannya begitu hebat, itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengejarnya. Dan mengejarnya untuk apa? Supaya dia bertobat. Dia tahu Allahnya adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Camkan ini saudara. Seringkali Allah menekan kita begitu hebatnya dengan guilty feeling untuk mengejar kita. Supaya kita berbalik dari dosa. Supaya kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua, beranikah kita buka-bukaan dengan Tuhan? Tahukah saudara karakter Allah? Seperti yang tadi Ciheri tulis di Joel. Dia adalah Allah yang slow to anger, abounding in mercy. Beranikah kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah? Dan ketika Daud membuka hidupnya, membuka segala kebobrokannya, apa yang terjadi? Di ayat 5b, God forgive the guilt of my sin. Dia katakan seperti itu. Allah mengampuni kebersalahannya. Dan di situ saudara perhatikan, segera. No fine prints, no terms and conditions. No fine prints, no terms and conditions. Saudara, kalau saudara sama kayak saya, seringkali kita tuh berpikir bahwa Allah itu hanya akan mengampuni kalau kita berjanji dan tidak akan melakukan dosa yang sama lagi. Ya, kalau istilahnya di Indonesia bebas bersyarat. Tetapi di sini enggak ada syarat apapun. Ketika kita datang dengan jujur, dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang patah, kita setuju bahwa perbuatan kita itu mendukakan hati Tuhan, melanggar kekudusannya. Seberapapun besarnya kejahatan kita, seberapapun Allah akan mengampuni kita. Percayakah saudara akan kebenaran firman Tuhan ini? I think this is easy buat kita untuk mengerti secara teori di otak. But it is not that easy to believe it with our heart, right? Saudara, di ayat 1, Mazmur 32 ayat 1, Daud memberikan 3 gambaran pengampunan yang Allah berikan kepada orang yang berdosa. Pertama, kalau sudah perhatikan di situ, pelanggaran yang diampuni. Gambarannya gini saudara, ketika kita berdosa, kita itu punya beban. Dan ketika kita diampuni, beban ini diangkat dari pundak kita. Sehingga kita bisa merasa bebas dan lega. Saudara pernah merasakan itu enggak? Saya sering merasakannya. Bagi saudara yang mungkin kenal saya gitu ya, by nature I'm a very sensitive guy gitu. Dan awalnya setelah saya serius gitu ya dengan iman saya, sebenarnya saya justru merasa berbeban berat. Because all I know is God's law. I want to be like Him. But I'm aware, I was aware of my many, many sins. And it seems that I fail more than I progress. Semakin datang ke gereja, semakin berat, I'm more aware of my guilt. Sampai akhirnya saya baca satu buku dari R.C. Sproul, The Truth About the Cross. Di situ saya benar-benar melihat pengampunan dosa dari Allah yang sangat total. Ketika saya baca itu Roh Kudus bekerja. Saya bisa tahu bahwa Allah itu mengampuni kita. Allah menerima jatuh bangun kita. Allah mau mengampuni dosa kita dulu, sekarang, dan esok. Dan ketika itu terjadi, beban saya itu rasanya terlepas. Seperti buang backpack ini. So joyful, lega. Pengampunan berarti beban, rasa bersalah yang diangkat. Dan yang kedua, di sini digambarkan dosa yang ditutupi. Concealed, out of sight, hidden from view. Allah tidak lagi melihat dosa kita. Allah tidak lagi mengungkit-ngungkit pelanggaran kita. And this is so beautiful, right? Karena kalau saudara perhatikan di situ, ketika kita menutupi dosa kita, Allah akan menyingkapkannya. Tetapi ketika kita dengan jujur mengakui dosa kita, Allah yang akan menutupinya. Luar biasa bukan? Saudara ingin dosa-dosa saudara tidak lagi dipandang oleh Allah? Jangan disimpan. Datang kepadanya, buka segala kesalahan saudara, dan minta pengampunan darinya. Karena pengampunan itu berarti Allah menutupi dosa kita dari pandangannya. Yang ketiga, ya, sudah masih ingat pertama, beban yang terlepas, dosa yang tidak dilihat oleh Allah, dan yang ketiga, kesalahan yang tidak diperhitungkan. Ini accounting term, saudara. Dosa itu seperti utang, ada catatannya dengan jelas. Sejelas bill di credit card saudara. Dan tentunya kalau saudara terima credit card bill, apa yang saudara harus lakukan? Bayar. Pengampunan berarti hutang saudara tidak diperhitungkan lagi, enggak direkod lagi, dicoret, disobek, sobek. Saudara enggak perlu bayar lagi. Ini luar biasa bukan? Coba saudara bayangkan. Saudara punya credit card gitu ya, karena kegilaan ya, online shopping gitu. Hutang yang besar. Tapi bill-nya dibuang, saudara enggak usah bayar lagi. Kira-kira apa yang saudara rasakan? Joyful, right? Mazmur 130 ayat 3 itu menyatakan seperti ini. Kalau Tuhan masih hitung-hitungan dan nyimpen kesalahan kita, siapa yang bisa tahan? Siapa yang masih bisa berdiri? Saya tuh jadi ingat gitu ya, saya kan suka nonton crime drama gitu ya. Saya pernah nonton satu scene yang gak pernah saya lupakan. Ya. Seorang pembunuh itu divonis hukuman mati. Dan begitu keputusan dia mendengar keputusan hakim itu, dia langsung berteriak dengan histeris gitu ya. Dia gemeteran sampai jatuh. Ambruk. Dia gak tahan menghadapi hukuman yang begitu severe. Dan begitu juga dengan kita. Kita gak bisa tahan. Bahkan kita memilih untuk ditimpa gunung-gunung daripada menghadapi penghukuman Allah. Tetapi pengampunan berarti Allah tidak lagi menyimpannya. Allah menyobek-nyobeknya dan membuangnya dari kita. Tidak lagi ada invoices yang memaksa kita untuk membayar hutang dosa kita. Luar biasa bukan? I'm out of words. I don't know how to convey this wonderful feeling. Kemarin ketika saya menulis transkrip khotbah ini, saya sungguh terharu sampai saya harus berhenti menulis gitu. Saya menangis bahagia gitu, happy tears. Betapa sukacitanya, I know the depth of my sin. Bukan dosa-dosa yang dulu-dulu aja, tetapi dosa yang sekarang. Dan Tuhan ampuni semuanya itu. Beban saya diangkat. Allah tidak lagi melihat dan memperhitungkan dosa kita. I'm so, so joyful. Dan saya berharap saudara juga bisa merasakannya. Gak heran kalau di situ Daud sampai dua kali menyatakan betapa bahagianya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara bisa merasakan itu. From distress, from anguish to joy. Lalu pertanyaannya, bagaimana Allah mengampuni kita? Saudara, pengampunan Tuhan itu enggak gratis. Yes, gratis bagi kita, tetapi tidak untuk Tuhan. Ibrani 9 ayat 22 itu berkata seperti ini. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Pertanyaannya, darah siapa yang tercurah bagi pengampunan dosa kita? Darah siapa, saudara? Darah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjamuannya terakhir dengan murid-muridnya, Yesus berkata seperti ini. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara tahu apa yang terjadi setelah perjamuan terakhir bersama murid-muridnya? Yesus ditangkap, Yesus diadili dengan tidak adil, dan dia dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Nah, di atas salib dia menumpahkan darahnya bagi kita. Saudara, kira-kira bisa enggak Yesus membebaskan dirinya dari hukuman? Bisa enggak? Bisa. Bahkan di Matius dikatakan bahwa dia bisa memanggil seluruh malaikat untuk menyelamatkannya. Tetapi dia memilih untuk disalib. Untuk apa? For the forgiveness of our sins. Untuk pengampunan dosa kita. Murka Allah yang lebih menakutkan daripada ditimpa gunung besar itu ditumpahkan atas Yesus Kristus. Supaya kita beroleh pengampunan dosa. Supaya kita tidak perlu lagi membayar hutang dosa kita. Luar biasa gak, saudara? I know I'm a bit repetitive hari ini ngomong luar biasa. I just don't know how to express it. Saudara, 2 minggu yang lalu saya mengutip Fleming Rutledge. Kutipannya seperti ini. Hanya dengan menghadapi dosa kita, kita baru bisa menghargai kasih karunia Allah. Saudara ingat? Hanya dengan menghadapi dosa kita, kita baru bisa menghargai kasih karunia Allah. Betul? Tapi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya melihat satu kebenaran lagi. The reverse is also true. Hanya dengan memahami kasih karunia Allah, kita baru bisa menghadapi dosa kita. Hanya dengan memahami kasih karunia Allah, kita punya keberanian untuk mengakui dosa kita. Hanya dengan memahami kasih karunia Allah, kita bisa minta pengampunan dari Allah. Sudah bisa lihat kebenarannya? Bukankah yang sering membuat kita susah mengakui dosa kita, itu karena kita takut konsekuensinya, betul? Kita gak mau mengaku karena kita takut konsekuensinya. We fear of paying the cost of our transgressions, betul? Maka itu kita tutupi kesalahan kita, kita gak mau bayar. Tapi kita ketahui sekarang, kasih karunia Allah. Jesus paid it all. Tuhan Yesus telah membayar dengan lunas konsekuensi hukuman dosa kita. Dan karena itu kita gak perlu lari lagi, kita gak perlu sembunyi lagi. Kita bisa datang kepada Allah, kita bisa akui segala-galanya, kesalahan kita, kehancuran hidup kita, seberapa bobroknya itu. Dan kita bisa minta pengampunan dari Allah. Datang kepada Allah sebelum terlambat. Ketika kita bersikeras hidup dalam dosa, ketika kita bersikeras menyembunyikan kesalahan kita, ingat, akan ada satu hari di mana sudah terlambat bagi kita untuk bertobat. Dan pada saat itu, kita menggenapi nubuatan yang ada di Wahyu. Kita berteriak kepada gunung-gunung untuk menimpa kita, supaya kita bisa terhindar dari murka Allah yang sebenarnya sia-sia. Mungkin ada di antara saudara yang berkata dalam hati, rasanya dosa saya sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar. You don't know what I've done. Saya kecanduan dari bokep, seks, obat terlarang, alkohol, saya pernah selingkuh, saya pernah aborsi, saya pernah korupsi. Dan saudara sebutkan apapun dosa yang ada di pikiran saudara, Tuhan kayak gak bakal pernah bisa mengampuni saya. He just can't press delete button right. Kita merasa dosa kita terlalu besar. Tapi ketahuilah saudara, seberapa besar dosa kita, anugerahnya lebih besar. Yesus telah mengambil hukuman dosa kita sebesar apapun itu. Dan ia menanggungnya dengan rela. Dia menanggungnya karena kasihnya kepada saudara dan saya. Whatever debt you owed, he has paid. Whatever justice you deserve, he has endured. Whatever wrath he should have fallen on you, it has fallen on him. Can you believe it? Apakah saudara mau percaya kepada kebenaran firman ini? Seberapa besar dosa saudara? Datang kepadanya. Dan ia bukan hanya menghapus status bersalah saudara, ia juga akan menghapus rasa bersalah, mengangkat rasa bersalah dalam hati saudara. Mungkin di antara saudara ada yang berkata dalam hati, I know, saya tahu Allah telah mengampuni saya, but I'm still feeling guilty. I can't forgive myself. Ada saudara yang berpikir demikian? Pertanyaan saya bagi saudara, suara siapa yang lebih saudara percaya? Suara diri saudara sendiri atau suara Allah? Suara saudara yang berkata, I cannot forgive myself, atau suara Allah? Ketika engkau datang kepadaku dengan hati hancur dan jiwa yang patah, aku akan mengampuni engkau. Aku tidak akan melihat dosamu. Aku gak akan menghitung-hitungnya lagi. Aku akan mengangkat beban itu dari hidupmu. Suara siapa yang saudara mau percaya? Practically, kalau saudara datang kepada Tuhan dengan segala kehancuran saudara, minta pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni saudara, renungkan kebenaran ini dari hari ke hari. For some people, for sensitive guy, maybe like me, this is very difficult to get into our heart. But ponder, renungkan dari hari ke hari, renungkan Mazmur 32, renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, terus menerus, engkau sudah diampuni, aku sudah diampuni, tidak perlu lagi kita menanggung beban dosa itu. Bantah tuduhan-tuduhan iblis, sampai rasa bersalah kita berubah menjadi sukacita. Amin. Yes, dosa itu sangat serius. Karena dosa membuat kita bersalah di hadapan Tuhan, dan kita being tormented by guilty feeling. But there's a way in Jesus Christ. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, menanggung dosa kita, menanggung hukuman dosa kita, sehingga kita bisa diampuni. Saya mengajak saudara untuk merenungkan hidup saudara. Saya ajak saudara untuk melihat apa dosa yang saudara perbuat selama seminggu ini. Di rumah, di kantor, di sekolah, di sosial media. Bagaimana saudara melanggar kebenaran firman Tuhan, dan bagaimana saudara tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akui itu di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu mengabaikannya, kita tidak perlu mencari justification, kita tidak perlu membayarnya sendiri. Akui di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu bagi saudara 1-2 menit untuk merenungkan, meminta Roh Kudus memeriksa hati kita. Seringkali ketika kita mendengar firman Tuhan, khotbah, kita mengkritisi khotbah. Namun saat ini biarkan firman Tuhan yang mengkritisi kita, mengkritisi hati kita. kita akui di hadapan Tuhan apa adanya. Kita buka-bukaan di hadapan Tuhan. Yes, memang aku lakukan itu. Yes, memang aku bersalah. Yes, aku memang layak dihukum. Namun aku tahu Kau adalah Allah yang murah hati, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan slow to anger. Mengajak kita semua untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita belajar confess dosa kita di hadapan Tuhan. Saya akan ajak kita bersama-sama berdoa pengakuan dosa Daud dari Mazmur 51. Saudara tidak perlu membuka Alkitab saudara, saudara bisa perhatikan di screen. Saya sudah tulis Mazmur 51, doa pengakuan Daud. Dan kita doakan bersama-sama. Kita belajar vocabulary yang baru. Bagaimana kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita belajar setiap malam, sebelum kita tidur, kita merefleksikan hidup kita. Kita akui dosa kita dan kita minta anugerah pengampunan dari Tuhan. Kalau sudah gak tahu gimana doanya, mau ngomong apa, pakai Mazmur 51. Kita doakan bersama-sama, ya. Kita doa bersama-sama, saya ajak saudara untuk berdoa bersuara bersama-sama. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah. Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitahukan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Inilah kami Tuhan, dengan segala dosa, kelemahan, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami akui kami jauh dari sempurna. Namun kami tahu Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dengan keberanian kami datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri Allah yang berkata ketika kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu, Engkau akan mengampuninya. Engkau yang akan membersihkan kami dari segala kekotoran hidup kami dari dosa. Terima kasih ya Tuhan. kami boleh diampuni karena Engkau dibuang, Kau menerima hukuman atas dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang daripada-Mu. Sungguh luar biasa kasih yang Kau nyatakan kepada orang berdosa seperti kami. Mari angkat suara kita. Kita puji kasih-Nya. Kita puji anugerah-Nya. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. I'm forgiven. Mari kita beri bersama-sama. You were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. So amazing. That you might give would die for me. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Forgiven. I'm forgiven because you are forsaken. Amen. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Thank you. biasa Tuhan. Your love is so amazing. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membukakan mata kami untuk boleh melihat kasih karunia di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib menanggung dosa kami. Sehingga kami boleh punya keberanian untuk datang kepada-Mu. Sehingga kami punya keberanian untuk meminta pengampunan daripada-Mu. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami, kami senantiasa Engkau ingatkan bahwa dosa itu berat, namun di dalam Engkau ada pengampunan. Dan ini biarlah Engkau yang hidupkan dari hari ke hari, sehingga kami boleh hidup dalam reconciled relationship dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus yang menyematkan firman ini dalam hati kami, supaya kami tidak lupa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa, dan sudah percaya katakan, amin. Amin. Sudah dipersilakan untuk boleh duduk.